Vakar no Baikonura kosmodromu starptautisko kosmosa staciju startēja Krievijas nesēja raķete Sojuz ar kravas kuģi Progress. Izplatījumā bija plānots nogādāt gan degvielu, gan pārtikas produktus, skābekli, aprīkojumu zinātnisko pētījumu veikšanai un sūtījumus kosmonautiem un astronautiem. Cita starpā Krievijas kosmosa aģentūra bija plānojis nogādāt kosmosā arī 1945. Gadā virs Reichstaga uzvilktā uzvaras karoga kopiju. Bija arī plānots, ka 9. Maijā Krievu kosmonauti apsveiks savus tautiešus ar 70. Gadadienu kopš uzvaras 2. Pasaules karā. Taču neilgi pēc starta tika ziņots par neparedzētiem apstākļiem. Nenoskaidrot iemeslu dēļ, kosmosa kuģis tika ievests orbītā, kas ir ievērojama augstāka nekā paredzētā. Turklāt no kuģa vairs netika saņemti nepieciešamie dati. Vēlāk gan datu plūsmu izdevās atjaunot, taču ekspertiem uz Zemes ir nācies mainīt laiku, kad kosmosa kuģis varētu savienoties ar starptautisko kosmosa staciju. Sākotnēji bija plānots, ka dažu stundu vietā tas notiks vien pēc divām diennaktīm. Taču tagad situācija atkal ir sarežģījusies. Šodien lidojuma kontrolas dienestam vairs nav izdevies ar kuģi sazināties, un iespēja savienot to ar staciju vairs pat netiek izskatīta. Tagad jautājums ir par kosmosa kuģa vadības avārijas pārņemšanu, un visticamāk, lidaparāts vai nu sadegs atmosfēras slāņos, vai arī tiks nogremdēts okeānā. Kā aģentūra Interfax paziņojuši anonīmu avotu lidojuma kontrolas centrā, tagad galvenais uzdevums ir apturēt kosmosa kuģa griešanos ap savu asi un parūpēties par pēc iespējas drošāku tā iznīcināšanu. Kā norāda eksperti, kopš kosmisko transporta kuģa Progress eksploatācijas sākuma, šis ir pirmais šāda veida incidents, tāpēc joprojām nav izstrādāts algoritms šādu situāciju risināšanai. Vienlaicīgi tiek atzīts, ka kuģi var izglābt tikai brīnums. Notikušais incidents ir izraisījis satraukumu visā Krievijas kosmosa industrijā, jo līdzīgi kosmosa kuģi tiek izmantot arī pilotējamo kosmosa kuģu programmā. 26. Maijā plānots kosmosa kuģa Sojuz lidojums, nogādājot starptautiskajā kosmosa stacijā nākamo ekspedīciju, taču tagad iespējams šīs lidojums varētu tikt atcelts. Arī nākamo transporta kravu uz starptautisko kosmosa staciju nogādās amerikāņu kuģis Dragon, taču šis lidojums plānots vien jūnija vidū. Bet tikmēr ASV aizsardzības ministrija ir vērsies pie ASV kongresa ar lūgumu līdz 2022. Gadam pagarināt Krievu raķešu dzinēju RD-180 izmantošanu civilo un militāro pavadoņu nogādāšanai kosmosā. Amerikāņu varas iestādes ir sākušas iespējamo kontrakta pārskatīšanu pēc tam, kad Krīmas aneksijas dēļ ir ievērojami pasliktinājušās attiecības starp Vašingtonu un Maskavu. Ja likumdevēja aizsardzības ministrijas prasība apmierinās, tas nozīmēs to, ka ir izgāzušies centieni pēc iespējas īsākā laikā, proti līdz 2019. Gadam, atrast aizstājēju pašreizējiem Krievijā ražotajiem raķešu dzinējiem. Uģis Lībietis, Latvijas radio.